Manolo Torres.
Sí. Respecto a José Mandiños, ¿cómo está el tío? ¿Hay más en dos galegos o dos galegos? ¿Cómo un estereotipo como gente indolente? Indolente. Pero, por lo menos un estereotipo. Entonces, digo, por ejemplo, históricamente, aparte de los Mandiños, no recuerdo grandes insurrecciones sociales, siquiera, por ejemplo, los mártires de Carral, en el siglo XIX, que es un movimiento minoritario, y luego sale la Guerra Civil o Frente Popular. Es decir, que no veo, a lo largo de la historia de Galicia, grandes movimientos sociales insurreccionales. Entonces, si centralizar toda la historia de Galicia como símbolo, o sin Mandiños, me parece que es un recurso un poco in extremis para justificar una imagen de un poco con capacidad para afrontar situaciones conflictivas, ¿no? E tomar o poder o derribar poderes opresivos, ¿no?
Bueno, eu dicen que o Sin Mandiños fora a única revolución da historia de Galicia simplemente porque participou a maioría da sociedade, triunfaron durante 2 anos e condicionaron a transición da Edade Media á Edade Moderna. Logo hubo conflitos sociais en todas as épocas históricas. Recoñezo que na época moderna está pouco estudiado, é dicir, no século XVI, XVII, XVIII, na época contemporánea están estudiados tanto no XIX como no XX, a conflictividade social. Hubo revoltas, pero ninguna que triunfara en toda Galicia e que incidira tanto históricamente. Probablemente o que pase é que unha revolta triunfante tan precoz como a revolta irmandiña condiciona os períodos históricos que siguen, non? De feito, aquí non hubo unha revolución burguesa clara, en general, no conxunto de España, como puido ser en Francia ou Inglaterra coa revolta do século coa revolución do século XVII, en Francia coa revolución do século XVIII, etc. Aquí a transición do feudalismo ao capitalismo, como en general en toda España, fíxose dunha maneira máis intermitente, con revoltas liberais no século XIX, en fin, intentos republicanos, etc., e cambios na estrutura económica social que avanzaron así por tramos, non? E con momentos de reacción. Outros países tamén cambiaron, fixeron o tránsito do feudalismo ao capitalismo desta maneira, aínda que se pon como exemplo, na maioría dos países non houve unha revolución francesa. Por lo tanto, ni na hubo en España, ni na hubo en Galicia. A Galicia medieval foi unha Galicia moi rebelde, con unha tradición moi rebelde secular, porque os castrexos xa se opuseron ao Imperio Romano, en general todo o norte, con moita enerxía e con moito sacrificio de vida. Os suevos, o mesmo, ademais, con unha raíz popular forte, como xa expliquei, a invasión sueva. Disque a integración do reino suevo fixo no estado visigodo se fixo sin violencia, pero non o teño claro, porque o mesmo autor que o di logo fala de elementos de violencia, etcétera, con neste caso dirixidos hacia a aristocracia galaico-romana, etcétera, o sea que non está tan claro. Na época medieval, pois desde que empezaron as revoltas que chegaron aquí polo camiño de Santiago, en Santiago aso hubo a revolta comunal na época de Selmírez, etc., que se conta na historia compostelana, terminou coa revolta irmandiña. E logo falei da revolta fiscal en Galicia no século XV. Eso polo bando popular. E logo polo bando nobiliario, a nobreza galega foi unha nobreza moi rebelde en función dos seus propios intereses. Tamén contra o Estado, non? E tamén a hora de controlar ou oponerse á monarquía de Asturias, de León, de Castela, etc. Tamén con arrestos para fundar un Estado novo a nobreza bracarense, que é o Estado de Portugal. Que pasa despois na época moderna? Non diría tanto na contemporánea, porque en Galicia houve revoltas liberais como como no que máis, no sitio que hubera máis na España do século XIX, en ese sentido, non só os mártires de Carral, ¿no? Que se coñece polos mortos. Hubo revoltas liberais continuas e logo pues, a revolta, o movimento agrarista. O sea, realmente no século XIX e XX sí que hubo unha gran conflictividade social. Eu, a miña incógnita está na época intermedia, vamos, entre a Edade Media e a Edade Contemporánea, é dicir, nos séculos XVI, XVII, XVIII, que están moi mal estudiados ou moi escasamente estudiados desde o punto de vista da conflictividade social. Por tanto, non me atrevería. É certo que o estereotipo do galego pasivo se xenera a partir do século XVI, XVII e XVIII e forma parte de esos estereotipos regionais que se forman na época do Estado, do Estado absoluto. Pero eu non acabo de creer. Evidentemente, se trata dunha sociedade moi controlada polo poder político e por unha igrexa que non é a igrexa medieval, é a igrexa que surde da Contrarreforma e do Concilio de Trento a mediados do século XVI, por tanto, unha igrexa moi tradicional, un Estado que se fai despois dos reis católicos aínda máis tradicional, sobre todo na época borbónica, con un control interno a través da Inquisición moi forte e extremadamente represivo. E que queredes que vos diga? É dicir, nese sentido, faltaba estudiar máis a conflictividade social. De todas as maneiras, as conquistas irmandiñas, apoiadas de alguna maneira polo Estado moderno nos seus comenzos, que levan ao tránsito entre a Galicia das fortalezas a Galicia dos foros, pois eso tamén asegurou unha calma social, polo menos no século XVI. Por qué? Porque, no fondo, supón unha diminución das rentas feudais, un cambio na clase dirixente que pasa da nobreza feudal levantisca a fidalguía intermediaria, como din os nosos modernistas. Por lo tanto, eu sempre digo que todos os grupos e clases sociais que participaron na revolta irmandiña gañaron. Unha igrexa que ten un pasado de comunión cos sectores populares moi grande, refrendado durante a revolta irmandiña, cando se fala de toda o arraigo da igrexa en Galicia, que é un arraigo gañado a pulso, porque é un apoio popular que se gañou a pulso, é dicir, buscando sempre a simbiosis e a integración coas clases populares. Entón, é a calma que sigue a victoria tamén. É a calma que sigue a victoria, é que uno se pode imaginar, bueno, eu fago esforzo, non? Desde o punto de vista medieval, saber que no século XVI o foro se convirte na renta, na relación fundamental entre señores campesiños. O foro era un contrato moi moderno, porque donde o campesiño recibía contrapartida por parte do señor, había unhas cláusulas vasalláticas, pero que desaparecen xa na época moderna, no século XVI. E eles, incluso durante a época irmandiña, se siguen renovando foros. Eu creo que probablemente lle pagaban os foros, era o único que pagaban, porque as rentas feudais non pagaban. E era por algo, porque che daba unha terra, ás veces unha xunta de bois, ás veces, se eran caseiros, unha casa. E era un contrato que se renovaba, incomparablemente moderno comparado cunha renta feudal, onde por vivir nun territorio, se sacaban non solamente o excedente que producías despois de alimentar a túa familia, que se sacaban o que necesitabas para alimentar a túa familia, como, por exemplo, a Loitosa, onde tiñan que entregar a cabeza de gando máis importante que tivera esa familia cando morría o cabeza de familia. Cabeza de gando, bueno, pues que era fundamental para a supervivencia desa familia. Así, toda unha chea de rentas en especie, en diñeiro, en traballo, que convertían aos vasalos, sobre todo despois da refeudalización no século XV, en simples parias, non? Entón, cando logo se accede á modernidade, a partir da revolta, que empeza coa revolta Armandiña, pois naturalmente se pasa a Galicia dos Foros, pois claro, a conflictividade disminuye, porque xa non están aquí gobernando esos oligarcas feudais que estaban, e a justicia, que eran suíz de parte, porque eles eran os que tiñan o control da administración de justicia no seu territorio, e a mesma, de maneira que era difícil gañar naturalmente un pleito, non? Si non había por medio un suíz real que actuara dunha maneira máis arbitral. Entón, nese sentido, tamén a falta de conflictividade posteriore polas victorias anteriores, non? Que existen, pero iso valería para o século XVI. Aínda así, insisto, está sin estudiar a conflictividade social no antigo réximen en Galicia. Manuel Laneiros.
Si, falabas antes da revolta en Mandiña sobre unhas zonas do Bierzo, sur de Galicia, que realmente, bueno, está en Santiago, todo por aí. Eu son de Algo de Cedeira, e donde se celebra máis a revolta en Mandiña, bueno, a festa, na festa esta del Muecho, se
Mandiña. Si, si.
Entón, o que quise saber é sobre a zona arta, ou toda a zona norte de Galicia, como que da Idermanín pouco se sabe, pouco hai. Houve tamén así, tuvo influencia, repercusión, non había, ou...
Vamos a ver, eu creo que o do Meche é en realidad a Irmandade de 1431, me equivoco? Non é a de 1467, ou si?
Pois non sei.
A Irmandade que houve na... por esa zona era a de a que, en certo modo, a cabeza era de Rui Xordo.
Exacto, é a de 1431, é a de 1431, que foi... houve en toda Galicia ensaios previos. Para esa zona, o ensayo previo foi a Irmandade de 1431. Aí, como hai 30 anos de diferencia, seguramente aprenderon bastante os irmandiños, non só desa zona, porque aí cometeron erros, non? Eso quedou aillado nas terras de Sandrade, e cando intentaron, como é natural, vir a Santiago, a tomar Santiago, pois aí se lle ofreceu un frente que non existiu en 1867. É dicir, aí tuveron que enfrentarse ao Sandrade, ao arzobispo de Santiago e ao rei. E entón, claro, os derrotaron militarmente. Sin embargo, na revolta 30 anos despois, en 1467, a igrexa estuvo quitando, coa excepción do arzobispo Fonseca, que estaba exiliado fora de Galicia, polo tanto non era perigoso, polo menos entre 1467-68 hasta o momento final, en 1469, ele non estaba aquí, e o resto dos mosteiros e dos bispos ou eran neutrais ou apoyaban baixo corda ou activamente como os cabidos catedralicios que son quenes se fixeron cargo da xestión episcopal e arcebispal durante a revolta irmandiña, porque era xente que estaba moi metida na propia revolta, tiveron diputados, participaron nos derrocamentos, etc. Entón, aquí o que se conseguiu en 1867 é romper o bloque de poder, comprendes, como dicía Granchi, e conseguindo o apoio da maior parte da igrexa, dos sectores medios da clase señorial e finalmente o apoio do rei, por eso triunfou, e a revolta de 1431 pois durou moi pouco e non foi reprimida claramente, porque aínda despois da revolta, pois con Rui Xordo levaron un escrito á corte, etc., coas súas reivindicacións, etc. Logo, o problema da revolta en cada zona, pois bueno, a min ás veces me piden, sobre todo a dar conferencias e bueno, utilizo todos os datos que temos na documentación contemporánea e os que veñen no preito Tavera Fonseca. E sabemos máis dun sitios que de outros. Documentación propia da Irmandade se conserva moi escasa. Onde máis se conserva é a documentación municipal en Ourense, que xa chamou a atención a Ferro Couselo, que a publicou na vida e a fala dos devanceiros, pero logo Anselmo López Carreira ainda publicou máis documentación municipal do século XV, por lo tanto, desde o punto de vista urbano, Ourense é a cidade mellor documentada para entender non solamente a Revolta Irmandiña, sino os ensaios previos que eu estudiei na mentalidade justiciera dos Irmandiños, porque ali fan unha insurrección local en 1455 dirixida por un fidalgo, Nuno de Ausende, que logo será o gran xefe da Santa Irmandade en toda a diócesis de Ourense. Todo eso está moi ben documentado. E logo, o problema que ten o preto Tavera Fonseca é que, claro, como se trataba de debatir sobre a situación das fortalezas da Terra de Santiago, pois o que está moi ben representado é todo o arzobispado de Santiago, por exemplo, Pontevedra. Pero o resto de Galicia, nun momento dado, aos contrarios á memoria irmandiña, lle interesou e, bueno, entón, foron a buscar contrarios á Santa Irmanda nas terras de Lemos, por exemplo, entón sabemos algo da zona de Lugo, etc. De Mondoñedo non sabemos nada, porque casi non aparece no preto de Tavera Fonseca, igual pasa con Ourense, que tampouco aparece no preto de Tavera Fonseca. Aunque en Ourense xa dicen, coñecemos os datos da capital, e eso enche ese un pouco ese vacío. Por tanto, hai zonas que están menos cubertas coa información que é a máis valiosa de todas, que aportan os 204 testemunhas do preito Tavera Fonseca. E logo o que hai son documentos espallados e referencias espalladas que son moi valiosas. De vez en cando pois ainda aparece algunha nova. E eu incluso, cando me pediron isto tamén para a Ría de Muros Noia, no libriño que fixen sobre a Revolta Irmandiña en Muros Noia, incluso intentei algo que funcionou. E é que, ainda vendo poucos datos locais, porque todos os datos que hai sobre Nullos, Noia e Muros, son da participación de esas vilas no exército central dos Irmandiños, vamos, o que estaba dirixido por Santiago de Compostela. Pero, sin embargo, hai poucos datos locais e non hai ningún documento prácticamente local. Sin embargo, eu estudei a Revolta Irmandiña aproveitándome dos conflitos anteriores e posteriores e o resultado foi positivo. Ás veces, o vacío de fontes se pode encher pois, con imaginación e buscando outras fontes e facendo historia comparada. No caso que de Lugo, por exemplo, pois eu creo que si se dispoñen de datos locais e tamén no preto de Tavera Fonseca aparece bastante información e insisto, hai uns vacíos, Ourense, zona de Mondoñedo, entón non sabería decirte. Nun momento dado, se cando me preguntan, tería que consultar o meu arquivo, pero en general non nos podemos queixar, sobre todo porque dispoñemos da opinión dos participantes e dos seus descendentes no pleito de Tavera Fonseca e polo tanto, para ter unha idea global do que foi o levantamento, temos abondo, non? Sobre todo, se o que nos interesa é algo máis que saber datos, datas, lugares, batallas, personaxes. Se queremos facer unha historia máis de fondo, desde o punto de vista social, pero tamén desde o punto de vista da mentalidade colectiva, pois claro, o preto de Fonseca é unha fonte moi aproveitable e moi excepcional porque permite facer unha historia social das mentalidades. Máis intervencións, Harriet? Claro. Bueno, pois bueno. A partir de hoxe sabes algo máis o que é a revolta irmandiña. Isto, alguén máis? Andrés.
Sí, esta irmandade da revolta esta grande revolta irmandiña podría verse como o antecedente da xunta de Galicia?
Bueno, esto xa o dixen, non? Xa o dixen, pero moi por riba. Ahora, se acaso falo un pouco máis, por si pasou desapercibido. É dicir, cando... o dixen pola Xunta do Principado de Asturias e a Xunta de Andalucía, e tamén podíamos decir o mismo da Xunta de Extremadura. Cando se busca un nome despois da transición para o poder autonómico, non é casual que en Galicia, Extremadura, Asturias e Andalucía se pense na palabra Xunta pola importancia que tiveron as xuntas, as irmandades ao final da Edade Media. As irmandades se crearon a partir do século XIII para manter a orden público por concesión real, en momentos de guerra civil, de vacío de poder, en fin, de minoridades de príncipes que reinaban a través de residencias, por lo tanto, en situacións de debilidade do poder monárquico, normalmente as solicitaban as cidades e, en algúns casos, como no caso de Galicia, se extendían ao campo. E entón, pues, neso, pues, son varias as comunidades autónomas que buscamos no final da Edade Media os nomes do poder autonómico. O único que pasa é que en Galicia, que é o distintivo de Galicia, o que fai distinto o caso galego é que aquí as hermandades foi un instrumento para unha revolta social antiseñorial e antifeudal. E que logo deron lugar, despois do Reis Católico, a las juntas del Reino de Galicia, que continuaron durante a época do Antigo Réximen, pero sí, vacías de poder, non? Vacíos de poder incomparablemente, que non se pode comparar co que supuso a Xunta Xeral do Reino de Galicia durante o ano 1467-69. Entón, o orixe histórico, igual que en Extremadura, en Asturias e en Andalucía, do poder autonómico, está nas hermandades do século XV, non ten dúbida. Outra cosa é que eso se admita en términos políticos, etc., pero do punto de vista do historiador está claro, porque ademais vos digo outra cousa, cando no século XIX e XX vemos actuando as revoltas liberais, resulta que se recupera tamén como órgano desas revoltas asuntas. Entón, o término Xunta aparece en 1846 e en outras revoltas liberais. É dicir, que os liberais decimonónicos recuperan o término Xunta que tiña como precedente no antigo réxime as juntas do Reino de Galicia e máis alá as xuntas irmandiñas. Non creo que eles souberan en ese momento que eso viña da revolta dos irmandiños, que foi recuperada por Biceto como obxeto historiográfico na súa Historia de Galicia cara 1878. Por tanto, en 1846 non podían saber eso, pero sí podían saber que eso era o órgano representativo de Galicia no antigo réxime, sin atribución ninguna, como sempre, en fin, como caricatura do que poderon ser as xuntas das irmandades na época irmandiña. Polo tanto, isto, o feito que estea presente no XIX, eu creo que hasta no século XX, ahora mismo, eu non sei se na redacción do Estatuto de Autonomía de 1900, durante a República, o que se aprobou en referéndum un pouco antes do golpe militar no ano 1936, non sabes, non, ahora mismo non estou seguro se aparece non a palabra Xunta como denominación do órgano de goberno. Probablemente si, non estou seguro. Como ahora estou falando así espontaneamente, non teño a posibilidad de consultalo. Xosé Vilas Nogueira ten un traballo sobre xustamente o Estatuto de Autonomía dos anos 30 e y proceso autonómico republicano, y ahí estará este dato, o si no, habría que hacer una lectura de este estatuto aprobado en 1936, que de autonomía, este estatuto de autonomía aprobado en 1936, que non pudo entrar en vigor, a diferencia de Cataluña, simplemente polo levantamento do general Franco. E o triunfo inmediato en Galicia do levantamento do general Franco, porque se aquí a guerra civil durara 3 anos, como en Valencia ou en Cataluña, pois entón si hubiéramos disfrutado dun poder autonómico durante a guerra civil. Pero por desgracia aquí a resistencia foi menor que en outros lugares e o exército franquista triunfou dende o primeiro momento. Bueno, son xa as 9:20, sabes o alguén que marchou. Claro, como saben que isto poden despois velo e en YouTube, pois lles dá igual, normal, pois eso. De todas as maneiras, aquí despedimos a terceira parte deste curso sobre a identidade galega na historia antiga e medieval, e ata outra vez.